Hammamiz ham gunohkormiz. Bizning har qanday solih ishlarimiz xuddi iflos latta kabi. Bizlar xuddi barglardek quriganmiz. Gunohlarimiz esa shamolday bizni uchirib ketadi. Assalomu alaykum. Naqadar ayanchli ahvolda ekanmiz. Bugun karublar nigoh qadab turgan gunohdan poklanish joyi haqida suhbatlashamiz. Chiqish kitobida yozilishicha, ahd sandig'ining qopqog'i, ya'ni gunohdan poklanish joyi oltindan yasalgan. Ahd sandig'ining qopqog'i, ya'ni gunohdan poklanish joyi naqadar ahamiyatli ekan. Leviylar kitobida yozilishicha, u joy Xudovand zohir bo'ladigan joy. Sonlar kitobida esa shunday deyilgan. Muso egamiz bilan gaplashish uchun uchrashuv chodiriga kirganda egamizning ovozini eshitdi. Ovoz ahd sandig'ining qopqog'i, gunohdan poklanish joyining ustidagi ikkita karub o'rtasidan kelayotgan edi.
Gunohdan poklanish joyi Xudoning xalqi uchun Xudoning ulug'vorligi ko'rinadigan joy edi. Ibroniy tilida ahd sandig'ining qopqog'i kaparet deb ataladi. Bu so'z af etish, gunohlarni qoplash, yarashish, sotib olinish degan ma'nolarni bildiradi. Gunohdan poklanish joyida Xudovand o'z xalqining gunohlaridan o'tardi. Ibroniylar 9-bob 5-oyatda shunday yozilgan. Saniq ustida qurbongohga soya soladigan ulug'vor malaklar bor edi. Bu oyatda gunohlardan poklanish joyi qurbongoh deb atalgan. Shu yerda Rimliklar 3-bobdan bir nechta oyat o'qisak, hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin Xudo inoyati bilan Iso Masihning qoni evaziga gunohkorlar tekin oqlanadilar. Masih biz uchun qonini to'kkaniga ishongan kishining gunohlari yuvilsin, deb Xudo Masihni qurbonlikka bag'ishladi va shu yo'sinda o'zining adolatli hukmini ochiq namoyon qildi.
Bu oyatlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Iso Masih gunohdan poklanish joyi. U Xudo ulug'vorligining ko'rinishi. U Xudo bilan yarashuv joyi. U insonlarni Xudo bilan yarashtiradigan zot. Faqat uning o'limi orqali Iso Masihning ular ham bizda hozir bo'lib bir bo'lishsin degan ibodati ijobat bo'ladi. Xudovand biz uchun Iso Masihni gunohlardan poklanish joyi qilib yubordi. Iso Masih gunohlardan poklanish joyi, qurbonlik insonlar bilan Xudo o'rtasidagi ko'prik bo'lib kelganida biz qay ahvolda edik? Sizning qanday javob berishingizni bilaman. Biroq muqaddas kalom bu haqida nima deyishiga quloq tutaylik. Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan iymonimizni inobatga olib, Xudo bizni oqladi va biz bilan sulh tuzdi. Iso Masihning qochdagi o'limi orqali Xudovand biz bilan sulh tuzdi.
Iymonimiz orqali nimaga erishdik? Rimliklarga 5-bob 2-oyatda yozilishicha, Rabbimiz Iso Masih o'z Xudoning inoyat eshigini bizga ochib berdi. Biz iymonimiz tufayli bu inoyatga erishib, mahkam turamiz va Xudoning ulug'vorligiga erishmoq umidi bilan faxrlanib yuramiz. Biz gunoh botqog'ining eng chuqur joyida bo'lgan paytimizda Masih biz uchun o'ldi. Biz Xudodan ajralgan paytimizda Iso Masih biz uchun qurbon bo'ldi. Pilatga uni xochga mixla deb baqirgan odamlar uchun o'ldi. Uni kaltaklaganlar va masxara qilganlar uchun o'ldi. O'z jonlarini qutqarish uchun qochib qolgan 11 havoriy uchun o'ldi. Iso Masih faqat o'sha davrdagi kishilar uchun emas, hozirda bizning zamonimizda yashayotganlar va kelajakda yashaydiganlar uchun ham o'ldi. Bu haqida Iso Masih shunday dedi: "Men faqat ular uchungina so'ramayman, balki ularning gapi bo'yicha menga iymon keltiradiganlar uchun ham so'rayman."